Өміріңіздің мәнін анықтауға арналған нұсқаулар. Екінші бөлімі. Абайлаңдар, дүниеқор болудан сақтаныңдар. Байлығы қанша зор болса да, адам сол арқылы өз өмірінің иесі бола алмайды. Лука жазған ізгі хабар 12-ші тарау 15-ші аят. Нөмірі 3-ші. Қарапайым болыңыз. Бір кездері бір орта жасты адамдар тобы барған сайын көбірек затқа ие болу керек деген коммерциализмнен шаршап 6 ай бойы азық түлік, дәрі-дәрмек пен дәретхана керек жарақтарын қоспағанда жаңа еш нәрсе сатып алмау туралы шешім қабылдады. Бұл олар үшін қиын болды ма? Әрине. Алайда 6 айлық тәжірибе 1 жылға созылып, олардың өмірін өзгертті. Менің өміріме әсер еткен кітаптардың бірі Ричард Фостердің «Қарапайымдылық еркіндігі» кітабы. Бұқаралық ақпарат құралдары мен жарнамалар біздің бәрімізді бақытсыз және ашуланшақ күйде өмір сүруге итермелейді. Нөмірі 4-ші. Өз ойларыңызды тазартыңыз. Дәл сол себептен Ганди белдемше киіп, күн сайын жүн үйреуге уақыт бөлетін. Ораза ұстап, сіздің өміріңіз үшін Құдайдың еркін іздеуге уақыт бөліңіз. Болашағыңызды қайтадан қалпына келтіру үшін ешқашан тым кеш болмайды. Шкафтағы немесе гараждағы қажетсіз заттарды беріп тастап, сол орында қайтадан басқа заттармен толтырудан бас тартыңыз. 5-ші. Қайтадан байланыс табыңыз. Егер сіз үйленген болсаңыз және сол үйленер алдында болған алғашқы махаббат сөніп қалған сезсеңіз, оны қалпына келтіруге тырысыңыз. Ақша жоқ, ештеңе жоқ болса да, ессіз ғашық болған сезіміңізді қайта қалпына келтіріңіз. Орманда серуендеңіз, жұлдыздарға қараңыз. Құдайдың ұлылығы мен оның сізге деген сүйіспеншілігі туралы ой жүгіртіңіз. Және бұдан былай сауда орталығына баратын кең жолмен жүрмей, бірақ тыныштық пен қанағат әкелетін тар жолды таңдаңыз. Бұл мүмкін емес, тапсырма емес. Бұл бәрінің қолынан келеді.